Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Kamis 30 Juni 2016. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dari berbagai penjuru dunia dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Duterte dilantik sebagai Presiden Filipina. Turki tahan 13 orang dalam penggerebekan terkait pengeboman bandara. Ratusan anggota ISIS tewas dalam serangan udara. Produser Lea Johannes dan teknisi Naswan Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Berikut cuplikannya.
Jalanan kota Arlington di pinggiran Washington DC masih sepi ketika kami berkunjung ke restoran Pakistan pada pukul 3 dini hari. Lain di luar, lain di dalam. Beberapa pelanggan restoran bernama Rafi Kebab ini tengah menanti pesanan mereka untuk santap sahur.
The clearest reason for music, for culture, is it gives us meaning.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Rodrigo Duterte resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-16 Filipina Kamis dalam upacara yang bersahaja di ibu kota. Tidak seperti pemimpin-pemimpin Filipina sebelumnya, Duterte tidak mengucapkan sumpah jabatannya di hadapan hadirin dalam jumlah besar. Ia telah sering mengecam gaya hidup mewah yang dikaitkan dengan jabatan dengan mengatakan ia akan bepergian dengan truk pickup, bukannya mobil kepresiden Mercedes yang anti peluru. Duterte secara dramatis telah bertekad akan membersihkan Filipina dari penjahat dalam 6 bulan pertama masa jabatannya. Meskipun banyak warga yang menyambut baik tindakan ini, aktivis HAM dari seluruh dunia khawatir mengenai kemungkinan aksi penangkapan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM. Dalam pidato pelantikannya, Duterte mengatakan, ia tahu ada orang-orang yang tidak menyetujui caranya memerangi kriminalitas. Perang melawan kejahatan akan berlangsung tanpa henti dan akan dipertahankan lanjutnya. Mantan wali kota Davao berusia 71 tahun dan lama menjabat sebagai jaksa itu dipilih Mei lalu untuk masa jabatan 6 tahun dalam peran pertamanya di kancah politik nasional.
Anggota Taliban melakukan serangan bunuh diri dengan bom mobil yang menghantam konvoi polisi di ibu kota Afghanistan Kabul, Kamis. Menurut berbagai laporan, sedikitnya 30 personel keamanan tewas. Konvoi itu sedang membawa para kadet dan pelatih ketika diserang. Para pejabat Afghanistan mengukuhkan terjadinya serangan bom beruntun. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Sadiq Siddiqui mengatakan, pihak berwenang sedang mengumpulkan rincian dan berjanji akan mengungkapkannya dalam waktu dekat. Para saksi mata mengatakan kepada VOA mereka melihat personel polisi mengevakuasi korban tewas dan luka-luka. Taliban mengaku bertanggung jawab atas pengeboman itu. Dalam pernyataan yang dikirim kepada wartawan, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan seorang pelaku serangan bunuh diri menabrakkan mobilnya yang berisi bahan peledak ke iring-iringan tersebut. Mujahid menambahkan seorang pelaku kedua kemudian menyerang para polisi yang berkumpul di sekitar lokasi ledakan pertama yang mengklaim serangan-serangan tersebut menewaskan puluhan personel keamanan Afghanistan. Pengumuman maut itu terjadi sepekan setelah seorang pelaku serangan bunuh diri Taliban menyerang bus yang membawa penjaga keamanan yang bekerja di Kedutaan Besar Kanada di Kabul. Serangan itu menewaskan 14 orang, sebagian besar adalah warga negara Nepal.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Media Turki Kamis menyatakan polisi menahan 13 tersangka dalam kaitan dengan 3 serangan bom bunuh diri hari Selasa di Bandara Istanbul yang menewaskan 42 orang dan melukai 239 lainnya. Penangkapan tersebut berlangsung dalam penggerebekan di 16 lokasi di Istanbul. Sedikitnya 3 orang yang ditahan di Istanbul itu kabarnya adalah warga negara asing. Kantor berita Anadolu menyebutkan pihak berwenang menangkap 9 orang di Izmir, kota di pesisir barat, yang dituduh memiliki kaitan dengan militan ISIS di Suriah yang mencakup bantuan keuangan, perekrutan, dan logistik kelompok tersebut. Para pejabat Turki menuding ISIS sebagai pelaku serangan bandara, meskipun kelompok militan itu belum mengaku bertanggung jawab. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim Rabu menyatakan penyelidikan masih berlangsung, tetapi bukti-bukti mengarah pada ISIS. Ia menyatakan serangan itu mungkin merupakan tanggapan atas upaya-upaya Turki memperbaiki hubungan dengan Rusia dan Israel.
Serangan-serangan udara telah menewaskan sedikitnya 250 anggota ISIS di Irak, jelas para pejabat Irak dan Amerika pada hari Kamis. Serangan udara itu menghantam sekitar 40 kendaraan ISIS di sebelah selatan Fallujah, bekas kubu pertahanan ISIS yang dibebaskan pasukan koalisi Irak, pimpinan Amerika pekan lalu. Serangan-serangan udara tersebut merupakan serangan yang paling banyak menewaskan anggota kelompok jihadis tersebut. Para pejabat memperingatkan bahwa semangat juang anggota ISIS tampaknya tidak terpengaruh meskipun mereka kehilangan wilayah. Pasukan Suriah juga membuat kemajuan pekan ini dalam merebut kembali kota-kota yang dikuasai ISIS di dekat Irak yang efektif membersihkan perbatasan itu dari para pejuang jihadis yang mempermudah transportasi dan koordinasi di dua daerah yang oleh ISIS disebut kekhalifahannya di dua negara itu. Setelah berhasil dalam koalisi satu bulan untuk merebut Fallujah, pasukan Irak akan berusaha merebut kembali Mosul, kota terbesar kedua Irak dari kekuasaan ISIS. Selama beberapa pekan, para pejabat intelijen Amerika telah menyebut kelompok ISIS dalam keadaan terlemah sejak ekspansinya yang pesat. Tetapi para komandan militer Kurdi Irak memperingatkan bahwa merebut Mosul akan menjadi perjuangan yang lebih berat yang memerlukan perjanjian militer politik antara semua pihak yang terlibat.
Babak baru telah dibuka dalam upaya Turki menjadi anggota Uni Eropa sewaktu perundingan mengenai kontribusi anggaran dimulai di Brussels. Perundingan pasal 33 mengenai ketentuan finansial dan anggaran dimulai hari Kamis. Turki harus memenuhi 35 pasal untuk menjadi anggota Uni Eropa. Tetapi 5 pasal masih terhambat karena Ankara menolak mengakui Republik Siprus sebagai negara. Langkah untuk melanjutkan upaya Ankara yang telah lama macet untuk menjadi anggota itu berlangsung hanya sepekan setelah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Suatu keputusan tak terduga yang menurut Menteri Urusan Uni Eropa Turki, Ömer Çelik, akan membuat posisi negaranya di Uni Eropa menjadi lebih kuat. Banyak negara Eropa menantang masuknya Turki sebagai anggota Uni Eropa dengan berbagai alasan, termasuk karena mayoritas penduduknya yang Muslim dan kekhawatiran bahwa keanggotaan itu akan memicu masuknya migran Turki ke negara-negara Eropa lainnya. Blok tersebut telah mendesak Turki untuk memenuhi standar-standar HAM yang harus dipenuhi semua negara anggota.
Seorang remaja Australia Kamis mengaku bersalah merencanakan serangan teror yang mencakup mengemas seekor kanguru dengan bahan peledak dan melepaskannya ke arah polisi dalam satu hari libur nasional di Melbourne. Polisi mengungkapkan rencana Zedvet Basim itu sebelum hari itu tiba, sewaktu mereka menemukan pesan di teleponnya ke seorang remaja lainnya di Inggris mengenai rencana rinci yang akan dilakukannya pada parade hari Anzac pada 25 April 2015. Kedua remaja itu dituduh berencana memenggal polisi pada parade tersebut, serta mengecas ekor kanguru dengan simbol ISIS, memasukkan bahan peledak C4 ke dalam kantong kanguru itu dan melepaskan hewan tersebut di Melbourne dalam acara merayakan Hari Anzac, hari untuk memperingati tentara asal Australia dan Selandia Baru. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris hari Selasa di Bandara Internasional Ataturk Turki, tapi Amerika Serikat dan Turki sudah menyalahkan kelompok militan ISIS. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA John Brennan mengatakan 3 serangan bom bunuh diri di Bandara Istanbul memiliki ciri khas kebejatan ISIS dan memperingatkan kelompok teror itu mungkin akan melakukan hal serupa di Amerika.
The movement of people and goods in this 21st century world.
Pergerakan orang dan barang di dunia abad ke-21 ini, saya pikir dalam banyak hal dapat memfasilitasi apa yang hendak dilakukan ISIS. Jadi kita telah melihat bahwa mereka bahkan tidak perlu merangkul dan menghubungi seseorang. Serangan mengerikan di Orlando dilakukan individu yang bisa mengakses materi mereka. Tapi kita juga menemukan individu yang dapat mereka bimbing dan perintah dan untuk dikerahkan. Jadi ada berbagai tantangan yang dihadapi badan-badan intelijen dan keamanan.
Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris hari Selasa di Bandara Internasional Ataturk, tapi Amerika Serikat dan Turki sudah menyalahkan kelompok militan itu. 42 orang tewas dan 239 lainnya luka-luka ketika 3 pelaku bom bunuh diri melepaskan tembakan membabi buta dan kemudian meledakkan diri. Presiden Amerika Barack Obama serta para pemimpin dunia mengutuk serangan itu.
Kita akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi rakyat kita. Saya yakin kita mampu dan kita akan mengalahkan mereka yang hanya menimbulkan kematian dan kehancuran, dan kita akan selalu ingat bahwa pada saat ada orang-orang yang berusaha memecah belah kita, kita lebih kuat jika kita bersatu dan berusaha menciptakan dunia yang lebih baik bersama-sama.
Petugas bandara menyapu serpian langit-langit yang rusak dan kaca yang hancur hari Rabu. Maskapai penerbangan Turki, Turkish Airlines, membuka kembali semua operasi penerbangan, termasuk penerbangan antara Amerika dan Istanbul. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan penyelidikan sedang berlangsung, tetapi bukti-bukti menunjuk kepada ISIS. Serangan terhadap bandara tersibuk ketiga di Eropa itu adalah yang terbaru dalam serangan pemboman di Turki selama setahun ini yang telah menewaskan lebih dari 260 orang. Terorisme telah menghancurkan industri pariwisata Turki, sektor yang pembangunannya sangat besar bagi perekonomian negara itu. ISIS telah dituduh melancarkan 2 pemboman bunuh diri sebelumnya tahun ini di Istanbul yang menyasar wisatawan asing. Sementara itu, pada hari Rabu, para anggota Parlemen Amerika yang muncul setelah mendapat penjelasan rahasia dari pejabat tinggi keamanan nasional mengatakan ISIS semakin bertekad untuk menyerang sasaran lunak di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, karena kekalahan mereka di medan perang semakin meningkat di Irak dan Suriah. Satu hari setelah bom bunuh diri yang banyak menelan korban jiwa di Istanbul, Turki itu, seluruh anggota Senat Amerika melakukan pembicaraan tertutup dengan Menteri Pertahanan Ash Carter, Ketua Gabungan Kepala Staf Joseph Dunford, dan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Nicholas Rasmussen. Selama ISIS terus kehilangan wilayah, saya mengantisipasi kita akan melihat lebih banyak upaya untuk menginspirasi serangan di luar negeri, seperti apa yang kita lihat di Orlando dan memerintahkan mereka, seperti apa yang kita lihat kemarin di Istanbul. Demikian ujar Senator Partai Republik dari Florida dan mantan kandidat Presiden Marco Rubio. Ini adalah tugas yang menantang, tambahnya. Pendapat serupa disampaikan oleh Senator Partai Demokrat dari Connecticut, Chris Murphy. ISIS sedang melarikan diri, jadi semakin penting bahwa kita melindungi tanah air, katanya. Tidak ada keraguan bahwa ISIS kini lebih fokus dari sebelumnya untuk upaya menginspirasi penyerang seorang diri. Demikian tambah Senator Chris Murphy.
KPK telah menetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat senilai 300 miliar rupiah. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat I. Putu Sudiartana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Rabu menjelaskan kasus ini terungkap usai tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan di 4 lokasi berbeda pada Selasa, diantaranya terhadap anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat I. Putu Sudiartana.
Kemudian selain mengamankan bukti transfer ke sejumlah rekening, penyidik juga menyita uang sejumlah 40.000 Singapura dolar dari rumah IPS saat mengamankan yang bersangkutan. Lalu setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, ditentukan kemudian yang tersangka sementara ini adalah yang bernama IPS, MOV, kemudian SUH, ini sebagai penerima suap.
Kasus dugaan suap ini menurut Basaria terkait dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat senilai 300 miliar rupiah.
Jadi yang pada saat itu ada rencana dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman yang dalam hal ini kepala dinasnya berinisial SPT, sehingga seseorang yang bernama SHM yang memiliki link dengan seorang anggota DPR di pusat memberikan janji.
Komisioner KPK Laude M. Syarif menambahkan, KPK saat ini sedang mempelajari kaitan antara anggota Dewan itu dengan komisi DPR lainnya, termasuk diantaranya soal kewenangan dari Sudiartana dalam kaitannya dengan pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Memang masih dalam penelitian dan sedang dipelajari sekarang karena yang bersangkutan memang bertugas bukan di komisi yang mengurusi tentang jalan tata ruang. Karena itu ini sedang dialami mengapa misalnya kepala dinas plus beberapa pengusaha menyerahkan waktu yang
Kepada VOA, Yenti Garnasih, dosen hukum pidana bidang ekonomi dan tindak pidana khusus Fakultas Hukum Trisakti berpandangan ada kegagalan dari pengkaderan oleh partai politik termasuk juga sosialisasi penegakan hukum anti korupsi dari pemerintah.
Ya itu pengkaderan juga gagal, ya kan? Integritas, pembangunan mental pada mereka juga gagal. Kemudian sosialisasi penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang potensi melakukan korupsi juga gagal. Ternyata mereka tidak juga jera dengan apa yang telah ditunjukkan, bagaimana penegakan hukum dilakukan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Air susu ibu, ASI, bukan hanya memberi manfaat kesehatan fisik. Anak-anak yang mendapat ASI eksklusif hingga berusia 6 bulan ternyata lebih mudah berperilaku baik sewaktu duduk di bangku sekolah dasar. Ini merupakan hasil penelitian baru yang diterbitkan di jurnal kedokteran PLOS pekan lalu. Penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan itu mendapati ada kaitan erat antara lamanya mereka mendapat ASI dan tanda-tanda gangguan perilaku pada waktu berusia antara 7 dan 11 tahun. Anak-anak yang hanya minum ASI pada 6 bulan pertama kehidupan mereka, sebagaimana yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ternyata 56% lebih kecil kemungkinannya menunjukkan gangguan atau kelainan itu dibandingkan dengan mereka yang menerima ASI kurang dari 1 bulan, sebut temuan itu. Durasi mendapat ASI eksklusif pada anak-anak memiliki peran yang jauh lebih penting di beberapa bidang tumbuh kembang anak daripada yang sebelumnya dipahami, kata Thompson Rochat dari Human Science Research Council di Durban, penulis utama penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Kanada itu. Rochat menegaskan bahwa gangguan perilaku pada masa kanak-kanak dikaitkan dengan masalah sosial kelak, termasuk diantaranya kekerasan dan kejahatan, serta kesehatan mental buruk pada jangka panjang dan rendahnya prestasi akademik. Riset ini juga mendapati bahwa anak-anak kecil yang diasuh di tempat penitipan anak selama setidaknya 1 tahun, ternyata 74% lebih besar kemungkinannya mencapai fungsi eksekutif yang lebih tinggi, membuat mereka mampu merencanakan, berkonsentrasi, dan mengingat-ingat instruksi. Otak memerlukan keterampilan-keterampilan ini untuk menyusun prioritas tugas, menyisihkan pengganggu perhatian, dan mencapai sasaran, catat para penulis penelitian tersebut. Sementara anak-anak kecil yang hanya menerima stimulasi di rumah, 36% lebih besar kemungkinannya untuk mencapai fungsi-fungsi eksekutif yang tinggi. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, Washington DC.
Juni 1971, 3 orang kosmonot Rusia yang menjadi awak pertama stasiun antariksa yang pertama di dunia meninggal dalam perjalanan kembali ke bumi. Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov, dan Viktor Patsayev adalah 3 kosmonot Rusia yang diluncurkan ke antariksa dengan pesawat antariksa Soyuz 11 pada tanggal 6 Juni 1971. Misi mereka adalah memasuki stasiun luar angkasa Uni Soviet, Salyut 1, yang sudah berada di orbit sejak bulan April. Pada tanggal 30 Juni, mereka mulai melakukan prosedur untuk kembali ke bumi. Sebuah katup yang penting terbuka pada saat mereka mencoba memisahkan kapsul dari bagian pesawat antariksa. Akibatnya, kapsul yang mereka tumpangi terekspos pada lingkungan antariksa yang tanpa tekanan dan kehilangan tekanan udara dengan cepat. Beberapa menit berikutnya, 3 awak kapal antariksa meninggal dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pendukung hak-hak aborsi hari Senin memuji keputusan Mahkamah Agung untuk menghapus peraturan-peraturan keras yang menyulitkan aborsi di Texas, negara bagian kedua yang terpadat penduduknya di Amerika. Aborsi legal di Amerika Serikat, tetapi sejumlah negara bagian memberlakukan peraturan yang bertujuan untuk mencegah praktik ini. Laporan wartawan VOA Zlatika Hoog selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Science dan Kesehatan.
Para aktivis aborsi atau pro-choice sangat gembira dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika yang memenangkan tuntutan klinik-klinik aborsi di negara bagian Texas. Mahkamah Agung Amerika berpendapat tujuan para politisi konservatif di Texas adalah untuk menutup klinik-klinik tersebut, bukan untuk melindungi kesehatan perempuan. Amy Miller, aktivis pro-aborsi, mengatakan,
"After years of fighting heartless anti-choice politicians,
setelah bertahun-tahun melawan para politisi anti-pilihan yang tidak punya hati, yang tidak henti-hentinya berusaha membuat aborsi tidak terjangkau, saya ingin semua orang mengetahui, Jangan main-main dengan perempuan Texas.
Keputusan ini kemungkinan besar akan menyulitkan negara-negara bagian lain di Amerika yang melakukan taktik serupa. Nancy Northrup, Kepala Pusat Hak Reproduksi, mengemukakan,
"Without question,
tidak diragukan lagi keputusan Mahkamah Agung ini mengubah serangan yang tidak henti-hentinya terhadap kesehatan dan hak-hak perempuan selama bertahun-tahun lewat peraturan negara bagian."
Gubernur Texas Dan Patrick menolak tuduhan itu dan mengatakan peraturan-peraturan itu untuk melindungi kesehatan perempuan.
You've heard Planned Parenthood and others.
Kita mendengar organisasi Planned Parenthood dan yang lainnya mengatakan, jika kita terus mensahkan undang-undang anti-aborsi, maka perempuan terpaksa melakukan aborsi secara tidak aman. Inilah yang sebetulnya disetujui MA hari ini.
Keputusan 5-3 oleh Mahkamah Agung yang beranggotakan 8 hakim itu merupakan kemunduran bagi aktivis anti-aborsi atau pro-life dan kelompok-kelompok lain yang menentang aborsi. Lisa Stover dari organisasi Students for Life in America mengatakan,
"Kami berpendapat perempuan sebetulnya punya hak yang lebih baik daripada aborsi. Aborsi merupakan gambaran bahwa kita tidak menjunjung perempuan. Saya bukan hanya ingin aborsi ilegal, saya ingin aborsi tak terbayangkan."
Warga Amerika hampir seimbang dalam isu ini, dengan kedua belah pihak bertekad untuk terus berjuang. Presiden Obama menyambut baik keputusan itu dengan mengatakan keputusan itu menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak konstitusional dalam kebebasan reproduksi perempuan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Meski memiliki restoran halal terbanyak di Amerika Serikat, Washington DC di kala sahur tidak memiliki banyak pilihan restoran halal yang dapat dikunjungi. Lantas, restoran halal mana yang tetap melayani pelanggan di waktu sahur? Selengkapnya disampaikan Rifan Dwiastono.
Jalanan kota Arlington di pinggiran Washington DC masih sepi ketika kami berkunjung ke restoran Pakistan pada pukul 3 dini hari. Lain di luar, lain di dalam. Beberapa pelanggan restoran bernama Rafi Kebab ini tengah menanti pesanan mereka untuk santap sahur. Ada yang makan di tempat, namun tidak sedikit yang memilih untuk dibawa pulang. Salah satunya adalah Muhammad Shahzad Adam yang berasal dari Pakistan. Rasa malas untuk memasak di pagi buta membawanya ke restoran ini.
You know how it takes a while to prepare for food? It's not expensive.
Memasak butuh waktu. Jadi saya datang ke sini karena makanannya enak, murah, dan lebih praktis. Saya berasal dari Karachi, Pakistan, sehingga hidangan karahi sangat digemari dan hanya di sinilah saya bisa mendapatkannya.
Rafi Kebab merupakan salah satu dari sekitar 130 restoran halal di kawasan Washington, D.C. Restoran ini memiliki menu khas Pakistan seperti ayam karahi dan kebab sapi yang kaya rempah seperti kapulaga, garam masala, dan ketumbar. Resep turun-temurun yang digunakan sang pemilik restoran untuk mengolah masakannya menjadikan Rafi Kebab sebagai tempat makan favorit warga Pakistan yang rindu kampung halaman mereka seperti Hasib Siddiqui.
It's like exactly the same. So I feel home here like.
Rasanya persis sama seperti di kampung halaman saya. Karena setiap orang yang datang ke restoran ini, mereka berbuka puasa lalu pergi ke masjid untuk bertarawih. Saya merasa seperti di rumah.
Meski demikian, tidak hanya warga keturunan Pakistan yang kerap datang ke restoran ini, tetapi juga mereka yang berasal dari negara lain. Imran Syahid seringkali bertemu mereka yang berbeda bangsa.
If you come in the evening time, you will see all nations.
Kalau kamu datang di sore hari, kamu akan menemui banyak orang yang berasal dari berbagai negara. Orang Amerika, Timur Tengah, Indonesia, Malaysia, Pakistan, semua orang, semua negara datang ke sini.
Muhammad Afzal, sang pemilik restoran, merasa Ramadan mendatangkan berkah tersendiri. Meski banyak pelanggannya yang berpuasa, penghasilannya tidak berkurang. Ia justru membagikan makanan gratis di waktu berbuka bagi siapa saja, tidak terbatas hanya warga Muslim.
We are, Masya Allah, very busy in the area.
Masya Allah, kami Ramadan sangat sibuk di bulan Ramadan seperti hari-hari lainnya. Selama 20 tahun terakhir sejak saya membuka restoran ini, tahun 1997, Masya Allah, Alhamdulillah setiap hari kami disibukkan pengunjung, baik di jam makan siang maupun makan malam, terutama di bulan Ramadan. Jika Anda datang di waktu berbuka, restoran kami penuh, baik di lokasi ini ataupun yang kami miliki di seberang jalan. Kami sangat sibuk menjelang berbuka puasa.
Menurut survei harian online The Daily Beast, Washington DC dan sekitarnya memiliki konsentrasi jumlah Muslim terbesar kedua setelah kota Detroit di negara bagian Michigan. Tak heran, survei properti tentang restoran halal menyimpulkan daerah sekitar DC merupakan kota dengan restoran halal terbanyak se-Amerika Serikat. Di atas San Jose, Oakland, dan San Francisco di negara bagian California, serta Seattle di negara bagian Washington. Dari Washington, D.C., saya Rifan Dwi Astono.
Sebuah film dokumenter yang baru beredar awal bulan ini memberi penontonnya sekilas gambaran mengenai kehidupan pemain selo terkenal dunia, Yo-Yo Ma, serta kelompok musik Silk Road Ensemble yang dibentuknya. Utami Husin menyampaikan lebih lanjut mengenai film tersebut dalam info berikut.
The clearest reason for music, for culture, is it gives us meaning. We started as an idea, a group of musicians getting together and seeing what might happen when strangers meet.
Pada tahun 2000, Yo-Yo Ma, pemain selo terkemuka yang telah mahir memainkan karya Mozart pada usia 7 tahun, mengorganisir sekelompok musisi ke dalam satu kelompok musik yang disebutnya Silk Road Ensemble. Ia membayangkan melalui kelompok tersebut, para musisi berbakat itu berbagi tradisi mereka serta menciptakan suatu musik baru. Kelompok itu semula merupakan semacam eksperimen bagi Ma. Pemusik yang boleh dibilang warga dunia ini, lahir di Paris dari orang tua asal Tiongkok yang kemudian besar di New York, ingin tahu apa yang bakal terjadi apabila orang-orang asing bertemu. Musisi yang direkrutnya berasal dari berbagai penjuru dunia, begitu pula instrumen yang mereka mainkan. Dalam kelompok itu antara lain terdapat Cristina Pato yang memainkan gaita, alat musik tradisional Galicia Spanyol. Woman memainkan pipa, alat musik petik Tiongkok kuno. Dan Kayhan Kalur, pemain kamanceh, sejenis alat musik gesek Iran. Ensemble ini juga terdiri dari para vokalis, komposer, pengaransir musik, seniman visual, dan para pendongeng dengan latar belakang beragam. Bersama-sama mereka menggali kekuatan musik untuk melestarikan tradisi, membentuk evolusi budaya dan menginspirasikan harapan bagi semua orang. Film The Music of Strangers, Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble yang berdurasi 96 menit ini merupakan kaleidoskop musik serta persahabatan di antara para anggota kelompok tersebut. Selain merayakan 15 tahun terbentuknya ensemble tersebut, film itu juga menggambarkan sekilas kehidupan Ma, termasuk di antaranya ketika pada usia 7 tahun ia diperkenalkan sebagai anak ajaib oleh musisi terkemuka Leonard Bernstein ke pemirsa televisi. Tetapi sebagian besar film itu mengajak para penonton untuk mengikuti perjalanan tur dunia Silk Road Ensemble. Film ini digarap oleh Morgan Neville, sutradara yang meraih Oscar 2014 untuk film dokumenter musik lain garapannya, 20 Feet from Stardom. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
I think the challenge is keeping your roots alive.
That's a new way of thinking about music, about what people can do together.
There's no east or west. It's just a globe.
We don't speak perfect English or perfect Chinese or perfect Persian, but we speak perfect music language.
Inilah VOA.
Christina Aguilera telah meluncurkan sebuah lagu baru yang mengisahkan tragedi penembakan massal di Orlando, Florida. Berikut Puspita Sariwati dalam info musik.
Penembakan massal yang terjadi di Orlando, Florida belum lama ini menggugah hati para aktris. 49 aktris di antaranya Lady Gaga dan Jamie Lee Curtis akan membuat film pendek. Lady Gaga sendiri juga meninjau ke lokasi kejadian beberapa hari kemudian untuk membacakan nama-nama korban yang tewas pada acara vigil bersama para keluarga dan sanak saudara korban. Nah, kini Christina Aguilera, penyanyi yang juga juri acara reality TV The Voice, telah meluncurkan sebuah lagu baru berjudul Change, yang liriknya mengatakan menunggu harapan dan perubahan ketika kebencian dikalahkan dan cinta ditemukan. Lagu yang mengharapkan perlakuan sama atas ras, warna kulit dan status yang berbeda itu diluncurkan tanggal 17 Juni, hanya 5 hari setelah tragedi penembakan massal di klub malam Pulse khusus untuk gay di Orlando, Florida. Lagu itu bisa diunduh sampai tanggal 14 September dan dana yang masuk akan disalurkan ke National Compassion Fund untuk para korban dan keluarganya. Nikmati dulu lagu Change milik Christina Aguilera ini. Saya Puspita Sariwati pamit dulu. Sampai jumpa. When I was young, I would look
in the mirror. Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 30 Juni 2016, inilah VOA Washington, langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dari berbagai penjuru dunia, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Duterte dilantik sebagai Presiden Filipina. Turki tahan 13 orang dalam penggerebekan terkait pengeboman bandara. Ratusan anggota ISIS tewas dalam serangan udara. Produser Lea Johannes dan teknisi Naswan Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Para aktivis aborsi atau pro-choice sangat gembira dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika yang memenangkan tuntutan klinik-klinik aborsi di negara bagian Texas. Air susu ibu.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar, anggota Taliban melakukan serangan bunuh diri dengan bom mobil yang menghantam konvoi polisi di ibu kota Afghanistan, Kabul, Kamis. Menurut berbagai laporan sedikitnya 30 personel keamanan tewas. Konvoi itu sedang membawa para kadet dan pelatih ketika diserang. Para pejabat Afghanistan mengukuhkan terjadinya serangan bom beruntun. Para saksi mata mengatakan kepada VOA mereka melihat personel polisi mengevakuasi korban tewas dan luka-luka. Presiden Ashraf Ghani mengutuk serangan teroris itu yang disebutnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelidiki bagaimana keputusan mengenai transportasi para kadet diambil dan menjanjikan tindakan-tindakan susulan jika terjadi kecerobohan. Sementara Muslim sibuk berdoa selama bulan suci Ramadan, Taliban terus melakukan kejahatan tercela dengan membunuh orang-orang tak berdosa serta menyebarluaskan ketakutan dan teror di antara masyarakat. Demikian pernyataan dari Istana Presiden mengutip Ghani. Para korban sedang bepergian dengan bus-bus ke Kabul dari Provinsi Maidan Wardak untuk menyambut Idul Fitri. Taliban mengaku bertanggung jawab atas pengeboman itu. Dalam pernyataan yang dikirim ke wartawan, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan, seorang pelaku serangan bom bunuh diri menabrakkan mobilnya yang berisi bahan peledak ke iring-iringan tersebut. Mujahid menambahkan, seorang pelaku kedua kemudian menyerang para polisi yang berkumpul di sekitar lokasi ledakan pertama. Ia mengklaim sedikitnya 150 personel keamanan Afghanistan tewas. Tetapi kelompok pemberontak itu kerap melebih-lebihkan jumlah korban dalam serangan semacam itu.
Rodrigo Duterte resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-16 Filipina, Kamis, dalam upacara yang bersahaja di ibu kota. Tidak seperti pemimpin-pemimpin Filipina sebelumnya, Duterte tidak mengucapkan sumpah jabatannya di hadapan hadirin dalam jumlah besar. Ia telah sering mengecam gaya hidup mewah yang kaitkan dengan jabatan dengan mengatakan ia akan berpergian dengan truk pick-up, bukannya mobil kepresidenan Mercedes yang anti peluru. Duterte secara dramatis telah bertekad akan membersihkan Filipina dari penjahat dalam 6 bulan pertama masa jabatannya. Meskipun banyak warga yang menyambut baik tindakan ini, aktivitas HAM dari seluruh dunia khawatir mengenai kemungkinan aksi penangkapan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM. Dalam pidato pelantikannya, Duterte mengatakan ia tidak tahu orang-orang yang tidak menyetujui caranya memerangi kriminalitas. Perang melawan kejahatan akan berlangsung tanpa henti dan akan dipertahankan lanjutnya. Mantan wali kota Davao berusia 71 tahun dan lama menjabat sebagai jaksa itu dipilih Mei lalu untuk masa jabatan 6 tahun dalam peran pertamanya di kancah politik nasional.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Serangan-serangan udara telah menewaskan sedikitnya 250 anggota ISIS di Irak, jelas para pejabat Irak dan Amerika hari Kamis. Serangan udara itu menghantam sekitar 40 kendaraan ISIS di sebelah selatan Fallujah, bekas kubu pertahanan ISIS yang dibebaskan pasukan koalisi Irak pimpinan Amerika pekan lalu. Serangan-serangan udara tersebut merupakan serangan yang paling banyak menewaskan anggota kelompok jihadis tersebut. Para pejabat memperingatkan bahwa semangat juang anggota ISIS tampaknya tidak terpengaruh meskipun mereka kehilangan wilayah. Pasukan Suriah juga membuat kemajuan pekan ini dalam merebut kembali kota-kota yang dikuasai ISIS di dekat Irak, yang efektif membersihkan perbatasan itu dari para pejuang jihadis yang mempermudah transportasi dan koordinasi di dua daerah yang oleh ISIS disebut kekhalifahnya di dua negara itu. Setelah berhasil dalam koalisi satu bulan untuk merebut Fallujah, pasukan Irak akan berupaya merebut kembali Mosul, kota terbesar kedua Irak, dari kekuasaan ISIS.
Media Turki Kamis menyatakan polisi menahan 13 tersangka dalam kaitan dengan tiga serangan bom bunuh diri hari Selasa di Bandara Istanbul yang menewaskan 42 orang dan melukai 239 lainnya. Penangkapan tersebut berlangsung dalam penggerebekan di 16 lokasi di Istanbul. Sedikitnya tiga orang yang ditahan di Istanbul itu kabarnya adalah warga negara asing. Kantor berita Anadolu menyebutkan pihak berwenang menangkap 9 orang di kota di pesisir barat Izmir yang dituduh memiliki kaitan dengan militan ISIS di Suriah yang mencakup bantuan keuangan, perekrutan dan logistik kelompok tersebut. Para pejabat Turki menuding ISIS sebagai pelaku serangan bandara, meskipun kelompok militan itu belum mengaku bertanggung jawab. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim Rabu mengatakan penyelidikan masih berlangsung, tetapi bukti-bukti mengarah pada ISIS. Ia menyatakan serangan itu mungkin merupakan tanggapan atas upaya-upaya Turki memperbaiki hubungan dengan Rusia dan Israel.
Tokoh favorit kalangan konservatif dan pendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, Boris Johnson, menyatakan ia tidak akan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris. Johnson menyatakan ia tidak akan menjadi kandidat pemimpin Partai Konservatif. Ini membuat Menteri Kehakiman Michael Gove dan Menteri Dalam Negeri Theresa May, yang mendukung kampanye agar Inggris tetap bertahan dalam Uni Eropa, sebagai kandidat unggulan dalam memimpin negara itu. Perdana Menteri David Cameron mengumumkan pengunduran dirinya setelah Inggris pekan lalu memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa. Johnson, mantan wali kota London, pendukung kuat Brexit, diperkirakan banyak kalangan akan mencalonkan diri untuk memimpin Inggris sewaktu negara itu memutuskan hubungan dengan blok beranggotakan 28 negara tersebut. Perdana Menteri mendatang akan bertugas merundingkan hubungan Inggris dengan Uni Eropa serta seluruh dunia.
Babak baru telah dibuka dalam upaya Turki menjadi anggota Uni Eropa sewaktu perundingan mengenai kontribusi anggaran dimulai di Brussels. Perundingan pasal 33 mengenai ketentuan finansial dan anggaran dimulai hari Kamis. Turki harus memenuhi 35 pasal untuk menjadi anggota Uni Eropa. Tetapi 5 pasal masih terhambat karena Ankara menolak mengakui Republik Siprus sebagai negara. Langkah untuk melanjutkan upaya Ankara yang telah lama macet untuk menjadi anggota itu berlangsung hanya sepekan setelah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Suatu keputusan terduga yang menurut Menteri Urusan Uni Eropa, Turki, Ömer Çelik, akan membuat posisi negaranya di Uni Eropa menjadi lebih kuat. Banyak negara Eropa menentang masuknya Turki sebagai anggota Uni Eropa dengan berbagai alasan, termasuk karena mayoritas penduduknya yang Muslim dan kekhawatiran bahwa keanggotaan itu akan memicu masuknya migran Turki ke negara-negara Eropa lainnya. Blok tersebut telah mendesak Turki untuk memenuhi standar-standar HAM yang harus dipenuhi semua negara anggota. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris hari Selasa di Bandara Internasional Ataturk, Turki, tapi Amerika Serikat dan Turki sudah menyalahkan kelompok militan ISIS. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA John Brennan mengatakan tiga serangan bom bunuh diri di Bandara Istanbul memiliki ciri khas kebejatan ISIS dan memperingatkan kelompok teror itu mungkin akan melakukan hal serupa di Amerika.
The movement of people and goods in this 21st century world.
Pergerakan orang dan barang di dunia abad ke-21 ini, saya pikir dalam banyak hal dapat memfasilitasi apa yang hendak dilakukan ISIS. Jadi kita telah melihat bahwa mereka bahkan tidak perlu merangkul dan menghubungi seseorang. Serangan mengerikan di Orlando dilakukan individu yang bisa mengakses materi mereka. Tapi kita juga menemukan individu yang dapat mereka bimbing dan perintah dan untuk dikerahkan. Jadi ada berbagai tantangan yang dihadapi badan-badan intelijen dan keamanan.
Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris hari Selasa di Bandara Internasional Ataturk, tapi Amerika Serikat dan Turki sudah menyalahkan kelompok militan itu. 42 orang tewas dan 239 lainnya luka-luka ketika tiga pelaku bom bunuh diri melepaskan tembakan membabi buta dan kemudian meledakkan diri. Presiden Amerika Barack Obama serta para pemimpin dunia mengutuk serangan itu.
Kita akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi rakyat kita. Saya yakin kita mampu dan kita akan mengalahkan mereka yang hanya menimbulkan kematian dan kehancuran, dan kita akan selalu ingat bahwa pada saat ada orang-orang yang berusaha memecah belah kita, kita lebih kuat jika kita bersatu dan berusaha menciptakan dunia yang lebih baik bersama-sama.
Petugas bandara menyapu serpian langit-langit yang rusak dan kaca yang hancur hari Rabu. Maskapai penerbangan Turki, Turkish Airlines, membuka kembali semua operasi penerbangan, termasuk penerbangan antara Amerika dan Istanbul. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan penyelidikan sedang berlangsung, tetapi bukti-bukti menunjuk kepada ISIS. Serangan terhadap bandara tersibuk ketiga di Eropa itu adalah yang terbaru dalam serangan pemboman di Turki selama setahun ini yang telah menewaskan lebih dari 260 orang. Terorisme telah menghancurkan industri pariwisata Turki, sektor yang pembangunannya sangat besar bagi perekonomian negara itu. ISIS telah dituduh melancarkan dua pemboman bunuh diri sebelumnya tahun ini di Istanbul yang menyasar wisatawan asing. Sementara itu, pada hari Rabu, para anggota Parlemen Amerika yang muncul setelah mendapat penjelasan rahasia dari pejabat tinggi keamanan nasional mengatakan ISIS semakin bertekad untuk menyerang sasaran lunak di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, karena kekalahan mereka di medan perang semakin meningkat di Irak dan Suriah. Satu hari setelah bom bunuh diri yang banyak menelan korban jiwa di Istanbul, Turki itu, seluruh anggota Senat Amerika melakukan pembicaraan tertutup dengan Menteri Pertahanan Ash Carter, Ketua Gabungan Kepala Staf Joseph Dunford, dan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Nicholas Rasmussen. Selama ISIS terus kehilangan wilayah, saya mengantisipasi kita akan melihat lebih banyak upaya untuk menginspirasi serangan di luar negeri, seperti apa yang kita lihat di Orlando dan memerintahkan mereka seperti apa yang kita lihat kemarin di Istanbul. Demikian ujar Senator Partai Republik dari Florida dan mantan kandidat Presiden Marco Rubio. Ini adalah tugas yang menantang, tambahnya. Pendapat serupa disampaikan oleh Senator Partai Demokrat dari Connecticut, Chris Murphy. ISIS sedang melarikan diri, jadi semakin penting bahwa kita melindungi tanah air, katanya. Tidak ada keraguan bahwa ISIS kini lebih fokus dari sebelumnya untuk upaya menginspirasi penyerang seorang diri. Demikian tambah Senator Chris Murphy.
KPK telah menetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat senilai 300 miliar rupiah. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat I. Putu Sudiartana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Rabu menjelaskan kasus ini terungkap usai tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan di 4 lokasi berbeda pada Selasa, diantaranya terhadap anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat I. Putu Sudiartana.
Kemudian selain mengamankan bukti transfer ke sejumlah rekening, penyidik juga menyita uang sejumlah 40.000 Singapura dolar dari rumah IPS saat mengamankan yang bersangkutan. Lalu setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, ditentukan kemudian yang tersangka sementara ini adalah yang bernama IPS, MOP, kemudian SUH, ini sebagai penerima suap.
Kasus dugaan suap ini menurut Basaria terkait dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat senilai 300 miliar rupiah.
Jadi yang pada saat itu ada rencana dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman yang dalam hal ini kepala dinasnya berinisial SPT, sehingga seseorang yang bernama SHM yang memiliki link dengan seorang anggota DPR di pusat memberikan janji.
Komisioner KPK Laude M. Syarif menambahkan, KPK saat ini sedang mempelajari kaitan antara anggota dewan itu dengan komisi DPR lainnya. termasuk diantaranya soal kewenangan dari Sudiartana dalam kaitannya dengan pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Memang masih dalam penelitian dan sedang dipelajari sekarang karena yang bersangkutan memang bertugas bukan di komisi yang mengurusi tentang jalan tata ruang. Oleh karena itu, ini sedang mendalami mengapa misalnya kepala dinas plus beberapa pengusaha menyerahkan uang itu.
Kepada VOA, Yenti Garnasih, dosen hukum pidana bidang ekonomi dan tindak pidana khusus Fakultas Hukum Trisakti berpandangan ada kegagalan dari pengkaderan oleh partai politik termasuk juga sosialisasi penegakan hukum anti korupsi dari pemerintah.
Ya itu pengkaderan juga gagal, ya kan? Integritas pembangunan mental pada mereka juga gagal. Kemudian sosialisasi penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang potensi melakukan korupsi juga gagal. Ternyata mereka tidak juga jera dengan apa yang telah ditunjukkan, bagaimana penegakan hukum dilakukan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Air susu ibu, ASI, bukan hanya memberi manfaat kesehatan fisik. Anak-anak yang mendapat ASI eksklusif hingga berusia 6 bulan ternyata lebih mudah berperilaku baik sewaktu duduk di bangku sekolah dasar. Ini merupakan hasil penelitian baru yang diterbitkan di jurnal kedokteran PLOS pekan lalu. Penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan itu mendapati ada kaitan erat antara lamanya mereka mendapat ASI dan tanda-tanda gangguan perilaku pada waktu berusia antara 7 dan 11 tahun. Anak-anak yang hanya minum ASI pada 6 bulan pertama kehidupan mereka, sebagaimana yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ternyata 56% lebih kecil kemungkinannya menunjukkan gangguan atau kelainan itu dibandingkan dengan mereka yang menerima ASI kurang dari 1 bulan, sebut temuan itu. Durasi mendapat ASI eksklusif pada anak-anak memiliki peran yang jauh lebih penting di beberapa bidang tumbuh kembang anak daripada yang sebelumnya dipahami, kata Thompson Rochat dari Human Science Research Council di Durban, penulis utama penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Kanada itu. Rochat menegaskan bahwa gangguan perilaku pada masa kanak-kanak dikaitkan dengan masalah sosial kelak, termasuk diantaranya kekerasan dan kejahatan, serta kesehatan mental buruk pada jangka panjang dan rendahnya prestasi akademik. Riset ini juga mendapati bahwa anak-anak kecil yang diasuh di tempat penitipan anak selama setidaknya 1 tahun, ternyata 74% lebih besar kemungkinannya mencapai fungsi eksekutif yang lebih tinggi, membuat mereka mampu merencanakan, berkonsentrasi, dan mengingat-ingat instruksi. Otak memerlukan keterampilan-keterampilan ini untuk menyusun prioritas tugas, menyisihkan pengganggu perhatian, dan mencapai sasaran, catat para penulis penelitian tersebut. Sementara anak-anak kecil yang hanya menerima stimulasi di rumah, 36% lebih besar kemungkinannya untuk mencapai fungsi-fungsi eksekutif yang tinggi. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, Washington DC.
Juni 1971, 3 orang kosmonot Rusia yang menjadi awak pertama stasiun antariksa yang pertama di dunia meninggal dalam perjalanan kembali ke bumi. Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov, dan Viktor Patsayev adalah 3 kosmonot Rusia yang diluncurkan ke antariksa dengan pesawat antariksa Soyuz 11 pada tanggal 6 Juni 1971. Misi mereka adalah memasuki stasiun luar angkasa Uni Soviet, Salyut 1, yang sudah berada di orbit sejak bulan April. Pada tanggal 30 Juni, mereka mulai melakukan prosedur untuk kembali ke bumi. Sebuah katup yang penting terbuka pada saat mereka mencoba memisahkan kapsul dari bagian pesawat antariksa. Akibatnya, kapsul yang mereka tumpangi terekspos pada lingkungan antariksa yang tanpa tekanan dan kehilangan tekanan udara dengan cepat. Beberapa menit berikutnya, 3 awak kapal antariksa meninggal dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pendukung hak-hak aborsi hari Senin memuji keputusan Mahkamah Agung untuk menghapus peraturan-peraturan keras yang menyulitkan aborsi di Texas, negara bagian kedua yang terpadat penduduknya di Amerika. Aborsi legal di Amerika Serikat, tetapi sejumlah negara bagian memberlakukan peraturan yang bertujuan untuk mencegah praktik ini. Laporan wartawan VOA Zlatika Hoog selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Science dan Kesehatan.
Para aktivis aborsi atau pro-choice sangat gembira dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika yang memenangkan tuntutan klinik-klinik aborsi di negara bagian Texas. Mahkamah Agung Amerika berpendapat tujuan para politisi konservatif di Texas adalah untuk menutup klinik-klinik tersebut, bukan untuk melindungi kesehatan perempuan. Amy Miller, aktivis pro-aborsi, mengatakan,
"After years of fighting heartless anti-choice politicians,
setelah bertahun-tahun melawan para politisi anti-pilihan yang tidak punya hati, yang tidak henti-hentinya berusaha membuat aborsi tidak terjangkau, saya ingin semua orang mengetahui, jangan main-main dengan perempuan Texas."
Keputusan ini kemungkinan besar akan menyulitkan negara-negara bagian lain di Amerika yang melakukan taktik serupa. Nancy Northrup, Kepala Pusat Hak Reproduksi, mengemukakan,
"Without question,
tidak diragukan lagi keputusan Mahkamah Agung ini mengubah serangan yang tidak henti-hentinya terhadap kesehatan dan hak-hak perempuan selama bertahun-tahun lewat peraturan negara bagian."
Gubernur Texas Dan Patrick menolak tuduhan itu dan mengatakan peraturan-peraturan itu untuk melindungi kesehatan perempuan.
You've heard Planned Parenthood and others.
Kita mendengar organisasi Planned Parenthood dan yang lainnya mengatakan, jika kita terus mensahkan undang-undang anti-aborsi, maka perempuan terpaksa melakukan aborsi secara tidak aman. Inilah yang sebetulnya disetujui MA hari ini.
Keputusan 5-3 oleh Mahkamah Agung yang beranggotakan 8 hakim itu merupakan kemunduran bagi aktivis anti-aborsi atau pro-life dan kelompok-kelompok lain yang menentang aborsi. Lisa Stover dari organisasi Students for Life in America mengatakan,
"Kami berpendapat perempuan sebetulnya punya hak yang lebih baik daripada aborsi. Aborsi merupakan gambaran bahwa kita tidak menjunjung perempuan. Saya bukan hanya ingin aborsi ilegal, saya ingin aborsi tak terbayangkan."
Warga Amerika hampir seimbang dalam isu ini, dengan kedua belah pihak bertekad untuk terus berjuang. Presiden Obama menyambut baik keputusan itu dengan mengatakan keputusan itu menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak konstitusional dalam kebebasan reproduksi perempuan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Meski memiliki restoran halal terbanyak di Amerika Serikat, Washington DC di kala sahur tidak memiliki banyak pilihan restoran halal yang dapat dikunjungi. Lantas, restoran halal mana yang tetap melayani pelanggan di waktu sahur? Selengkapnya disampaikan Rifan Dwiastono.
Jalanan kota Arlington di pinggiran Washington DC masih sepi ketika kami berkunjung ke restoran Pakistan pada pukul 3 dini hari. Lain di luar, lain di dalam. Beberapa pelanggan restoran bernama Rafi Kebab ini tengah menanti pesanan mereka untuk santap sahur. Ada yang makan di tempat, namun tidak sedikit yang memilih untuk dibawa pulang. Salah satunya adalah Muhammad Shahzad Adam yang berasal dari Pakistan. Rasa malas untuk memasak di pagi buta membawanya ke restoran ini.
You know how it takes a while to prepare food. It's not expensive.
Memasak butuh waktu. Jadi saya datang ke sini karena makanannya enak, murah dan lebih praktis. Saya berasal dari Karachi, Pakistan, sehingga hidangan Karachi sangat digemari dan hanya di sinilah saya bisa mendapatkannya.
Rafi Kebab merupakan salah satu dari sekitar 130 restoran halal di kawasan Washington DC. Restoran ini memiliki menu khas Pakistan seperti ayam Karachi dan kebab sapi yang kaya rempah seperti kapulaga, garam masala dan ketumbar. Resep turun-temurun yang digunakan sang pemilik restoran untuk mengolah masakannya menjadikan Rafi Kebab sebagai tempat makan favorit warga Pakistan yang rindu kampung halaman mereka seperti Hasib Siddiqui.
It's like exactly the same. So I feel home here like.
Rasanya persis sama seperti di kampung halaman saya, karena setiap orang yang datang ke restoran ini, mereka berbuka puasa lalu pergi ke masjid untuk bertarawih. Saya merasa seperti di rumah.
Meski demikian, tidak hanya warga keturunan Pakistan yang kerap datang ke restoran ini, tetapi juga mereka yang berasal dari negara lain. Imran Syahid seringkali bertemu mereka yang berbeda bangsa.
If you come in the evening time, you will see all nations.
Kalau kamu datang di sore hari, kamu akan menemui banyak orang yang berasal dari berbagai negara. Orang Amerika, Timur Tengah, Indonesia, Malaysia, Pakistan, semua orang, semua negara datang ke sini.
Muhammad Afzal, sang pemilik restoran, merasa Ramadan mendatangkan berkah tersendiri. Meski banyak pelanggannya yang berpuasa, penghasilannya tidak berkurang. Ia justru membagikan makanan gratis di waktu berbuka bagi siapa saja, tidak terbatas hanya warga Muslim.
We are, mashallah, very busy in the area.
Masya Allah, kami sangat sibuk di bulan Ramadan seperti hari-hari lainnya. Selama 20 tahun terakhir sejak saya membuka restoran ini, tahun 1997, Masya Allah, Alhamdulillah setiap hari kami disibukkan pengunjung, baik di jam makan siang maupun makan malam, terutama di bulan Ramadan. Jika Anda datang di waktu berbuka, restoran kami penuh, baik di lokasi ini ataupun yang kami miliki di seberang jalan. Kami sangat sibuk menjelang berbuka puasa.
Menurut survei harian online The Daily Beast, Washington DC dan sekitarnya memiliki konsentrasi jumlah Muslim terbesar kedua setelah kota Detroit di negara bagian Michigan. Tak heran, survei properti tentang restoran halal menyimpulkan daerah sekitar DC merupakan kota dengan restoran halal terbanyak se-Amerika Serikat.
Sebuah film dokumenter yang baru beredar awal bulan ini memberi penontonnya sekilas gambaran mengenai kehidupan pemain cello terkenal dunia, Yo-Yo Ma, serta kelompok musik Silk Road Ensemble yang dibentuknya. Utami Husin menyampaikan lebih lanjut mengenai film tersebut dalam info berikut.
The clearest reason for music, for culture, is it gives us meaning. We started as an idea, a group of musicians getting together and seeing what might happen when strangers meet.
Pada tahun 2000, Yo-Yo Ma, pemain cello terkemuka yang telah mahir memainkan karya Mozart pada usia 7 tahun, mengorganisir sekelompok musisi ke dalam satu kelompok musik yang disebutnya Silk Road Ensemble. Ia membayangkan melalui kelompok tersebut, para musisi berbakat itu berbagi tradisi mereka serta menciptakan suatu musik baru. Kelompok itu semula merupakan semacam eksperimen bagi Ma. Pemusik yang boleh dibilang warga dunia ini, lahir di Paris dari orang tua asal Tiongkok yang kemudian besar di New York, ingin tahu apa yang bakal terjadi apabila orang-orang asing bertemu. Musisi yang direkrutnya berasal dari berbagai penjuru dunia, begitu pula instrumen yang mereka mainkan. Dalam kelompok itu antara lain terdapat Cristina Pato yang memainkan gaita, alat musik tradisional Galicia Spanyol. Woman memainkan pipa, alat musik petik Tiongkok kuno. Dan Kayhan Kalur, pemain kamanceh, sejenis alat musik gesek Iran. Ensemble ini juga terdiri dari para vokalis, komposer, pengaransir musik, seniman visual, dan para pendongeng dengan latar belakang beragam. Bersama-sama mereka menggali kekuatan musik untuk melestarikan tradisi, membentuk evolusi budaya dan menginspirasikan harapan bagi semua orang. Film The Music of Strangers, Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble yang berdurasi 96 menit ini merupakan kaleidoskop musik serta persahabatan di antara para anggota kelompok tersebut. Selain merayakan 15 tahun terbentuknya ensemble tersebut, film itu juga menggambarkan sekilas kehidupan Ma, termasuk di antaranya ketika pada usia 7 tahun, ia diperkenalkan sebagai anak ajaib oleh musisi terkemuka Leonard Bernstein ke pemirsa televisi. Tetapi sebagian besar film itu mengajak para penonton untuk mengikuti perjalanan tur dunia Silk Road Ensemble. Film ini digarap oleh Morgan Neville, sutradara yang meraih Oscar 2014 untuk film dokumenter musik lain garapannya, 20 Feet from Stardom. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Christina Aguilera telah meluncurkan sebuah lagu baru yang mengisahkan tragedi penembakan massal di Orlando, Florida. Berikut Puspita Sariwati dalam info musik. It's so wonderful, and suddenly, it's hard to breathe. Now and then, I get insecure from all the pain. I'm so ashamed.
Penembakan massal yang terjadi di Orlando, Florida belum lama ini menggugah hati para aktris. 49 aktris di antaranya Lady Gaga dan Jamie Lee Curtis akan membuat film pendek. Lady Gaga sendiri juga meninjau ke lokasi kejadian beberapa hari kemudian untuk membacakan nama-nama korban yang tewas pada acara vigil bersama para keluarga dan sanak saudara korban. Nah, kini Christina Aguilera, penyanyi yang juga juri acara reality TV The Voice, telah meluncurkan sebuah lagu baru berjudul Change, yang liriknya mengatakan menunggu harapan dan perubahan ketika kebencian dikalahkan dan cinta ditemukan. Lagu yang mengharapkan perlakuan sama atas ras warna kulit dan status yang berbeda itu diluncurkan tanggal 17 Juni, hanya 5 hari setelah tragedi penembakan massal di klub malam Pulse khusus untuk gay di Orlando, Florida. Lagu itu bisa diunduh sampai tanggal 14 September dan dana yang masuk akan disalurkan ke National Compassion Fund untuk para korban dan keluarganya. Nikmati dulu lagu Change milik Christina Aguilera ini. Saya Puspita Sariwati pamit dulu. Sampai jumpa.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington. Waiting for the day when you can be you and I can't be me. Waiting for hope to come around. Waiting for the day when hate is loveless and love is found. Waiting for a change. Waiting for a change. This program has come to you from the Voice of America, Washington.